Slované, odkud jsme přišli, co jsme a kam spějeme. Díl třetí a poslední. Podívejme se také na to, jaké náboženství vyznávali Slované, protože, jak známo, systém náboženství ovlivňoval po tisíciletí život našich předků, stejně tak jako víra či nevíra ovlivňuje životy lidí v současnosti. Zmiňuji se o tom proto, že v předešlých slovech jsem zmiňoval, že postupně docházelo k christianizaci, tedy pokřesťanšťování Slovanů. Slované tradičně vyznávali etnické politeistické náboženství, což znamená mnohobožství, pohanství. Někdy se jejich vyznání také říkalo, jak jsem říkal, pohanství, a v současné době se to cizím slovem nazývá neopaganismus a neboli novopohanství, a má stále více příznivců, především lidí, kteří si nevědí sami poradit se svým životem a osudem. Mezi některá božstva Slovanů patřili ku příkladu hromovládný Perun, bůh podsvětí a skotu Veles, anebo Mokoš, což byla jinými slovy takzvaná velká matka země. Slované však ctili i další bohy a také celou řadu přírodních duchů a jiných mýtických tvorů. Až na některé výjimky, velmi zřídka objevené výjimky, Slované nestavěli chrámy, nýbrž vykonávali kult některého z bohů v hájích, které se pak staly posvátnými, nebo na kopcích a výšinách. A protože jejich náboženství vyžadovalo oběti, stavěli tam právě uměle vytvořená obětiště. V některých současných svátcích, lidových zvicích a především v pohádkách doznívají jejich archaické náboženské zvyky dodnes, aniž bychom to tušili. O přímou obnovu pohanského slovanského náboženství se pokouší novopohanské hnutí nazývající se rodnověří. Dobu vzniku slovanského pohanského náboženství přesně neznáme, ale vědci se domnívají, že se tak stalo krátce po objevení předchůdců Slovanů, tedy kolem roku 1500 před naším letopočtem, ale největšího rozmachu však došlo až po pravděpodobně opětovném příchodu do střední Evropy, o tom jsme hovořili v minulých dílech, kam šli a proč, tedy počátkem našeho letopočtu, ale s největší pravděpodobností kolem 6. století našeho letopočtu. Podívejme se na to, jak pravděpodobně vznikl Perun, což byl slovanský bůh bouře, hromu a blesku. Ačkoliv první písemné zmínky o tomto božstvu pocházejí až na některé výjimky převážně z východoslovanského prostředí, byl tento bůh pravděpodobně ctěn všemi Slovany po všech územích, které obývali. Analogicky byl jeho nejbližším božstvem baltský Perkunas, dále pak severský Thor, ale i římský Mars, védský Indra, ale pravděpodobně i galský, tedy germánský Taranis. Vzdálenější analogií, tedy podobností, by mohl být římský Jupiter, řecký Zeus a chetický bůh hromovládný. Po christianizaci Slovanů splynul jak bůh Perun v pravoslavném prostředí, potom splynul s kultem proroka Eliáše. Jestliže byl Perun slovanským nejdůležitějším bohem, pak hned za ním, co se týče důležitosti a významnosti, byl bůh Veles, někdy též nazývaný Volos. Byl to bůh se širokým polem působnosti. Jeho funkce boha ochraňujícího skot souvisela s bohatstvím kmene a tudíž šanci přežít tuhou zimu. Možná však, že ještě důležitější funkci byla pozice vládce podsvětí. To si Slované, tedy podsvětí, představovali jako louku, na níž se pásly duše zemřelých lidí. Zároveň byl ale i božstvem magie, vědění, ale i věštění a kupodivu i básnictví, protože již první Slované si pěstovali jazyk, protože veškeré jejich vědění bylo předáváno pouze ústním podáním. Slované, byť měli praslovanské písmo, nebyli na rozdíl například od Egypťanů žádnými grafology a dávali přednost předávání zkušeností, bájí, mýtu, ale i vědění a náboženství ústní formou. Jeho nejbližší analogií, tedy boha Velese, je opět baltský bůh podsvětí Velnias. O něco vzdálenější pak vérský bůh Varuna, severský a velmi známý Odin, galský Esus či řecký Hermes. Během christianizace Slovanů zaujali jeho místo především světci jako Blažej, Mikuláš, Jiří nebo Sáva. Jindy byl již v dobách pokročilé christianizace stotožňován s čertem, či dokonce se samotným ďáblem. Tento bůh, tedy Veles, zaujímá i místo v současném novopohanském rodnověří, o čem svědčí ohlas absolutně sfalšovaného díla, zvaného Velesova kniha, nebo pojmenování ruské novopohanské společnosti Velesův kruh. Odskočme si na chvíli do současnosti a podívejme se na to, co to v současné době je rodnověří. Někdy se též nazývá jazyčnictví. Je to novopohanské náboženské hnutí, hlásící se k odkazu slovanského předkřesťanského náboženství. Ve svém vlastním prostředí jsou výrazy jako pohanství a novopohanství tvrdě odmítány pro jejich pejorativnost a hlavně nepřesnost. Namísto pohanství je používáno slovo védismus, které má souvislost jak s indickými védami, ale tak i se slovanským slovem vědět. Někdy, ale skutečně jen ojediněle, se rodnověří nazývají pravoslavnými, které by mělo vyjadřovat o slavení pravdy. Ovšem slovo rodnověří, které vytvořil Vadim Kazakov jako hlava Unie slovanských komunit, je přijímáno nejčastěji a je též v těchto kruzích nejrozšířenější. Jak vyplývá ze jména zakladatele, rodnověří vznikly ještě za dob Sovětského svazu a byly silně protistátní. Postupem času se však staly velmi silným nacionalistickým náboženským hnutím, odmítajícím jakékoliv státní autority, zákony a předpisy, takže jim ani v současném Rusku příliš pšenka nekvete, protože se staví i proti demokratickým postupům ruské vlády. Ale vraťme se zpět ke slovanským bohům. Zmiňoval jsem bohyni Mokoš, někdy je umíňována i jako Makoš nebo Mokša či Mokos. Po Perunovi je to nejčastěji zmiňovaná bohyně a je jediným známým ženským božstvím u východoslovanského okruhu, neboť byla především východoslovanskou bohyní. A jak jsem řekl, jedná se o formu matky země, ale má souvislost i s indoevropskou trojfunkční bohyní, podobnou jako je véská Sarasvatý, perská Anahita, řecká Deméter, římská Juno a nebo keltská Brigit. Podle historika Dušana Češtíka je mýtická česká kněžná Libuše též právě této bohyně Mokoš. Dalším slovanským symbolem spojeným se ženou je Morana, neboli smrtka. Již starí Slované ji spodobňovali ve formě figuríny představující smrt, ale také zimu, protože právě v zimě hrozil hladomor, nedostatek tepla a tím pádem větší četnost chorob, takže se v zimě umíralo mnohem častěji než v letních nebo jarních období. Morana, spíše její figurína, byla spodobněním, jak jsem řekl, zimy či smrti a byla upalována, topena, ale též někdy i zakopávána, a to při především západoslovanských jarních lidových obřadech k vynášení smrti a vítání jara. V pracích mytologů 19. století, jako byl například Karel Jaromír Erben a další, byla Morana též chápána jako výhradní bohyně smrti. Musím ale připomenout, že se tak dělo především na základě rukopisů, které měl údajně s pomocníky sfalšovat Václav Hanka, a to podle glos ve staročeském slovníku Mater Ferborum, kde byla Morana stotožňovaná s Hekaté a Proserpinou. O rukopisech Václava Hanky se již měl podrobný pořad. Akademické zdroje nyní Moranu jako bohyni neoznačují, ale mimo akademických zdrojů se tak označuje i nadále. A podívejme se nyní, jak jsem říkal, na seznam slovanských bohů, protože se domnívám, že je veřejnost zase tak moc nezná. Jak jsem již říkal, nejvýznamnějším pohanským slovanským bohem byl Perun. A dále to byl Chors. Jedná se pravděpodobně o alanské sluneční božstvo, které bylo některými slovanskými kmeny stotožňováno se jménem slunečního boha, a to s Dažbogem. V současné fikci se Chors často objevuje i jako bohyně měsíce, tedy v ženské podobě. Vědci soudí, že Chors je pravděpodobně neslovanský, ale přejatý název boha slunce, kterému Slovani dali název, slovanský název Dažbog. A ten byl pro většinu východních Slovanů právě bohem slunce, tedy života. Dalším bohem byl Stribok. Jsou to starodávné názvy těchto bohů, které byly objeveny v různých písemných dokladech. A všimněte si, jak to má velmi velkou podobnost se současnou slovanskou řečí, například češtinou, když slovo Stribok je bůh strý, bůh bok. A ten měl podle badatelů nejasnou funkci. Zpravidla se soudí, že měl být bohem větru. Podle záznamu Vladimírova Panteonu, jehož božstva uvádím, byl dalším bohem nejasné funkce bůh Simargl. Někdy též hypotézy dokonce tvrdí, některé hypotézy, že se jedná o spojení dvou nejstarších bohů, a to úplně prvních bohů slovanstva, Sima a Rgl. Je nutné si ještě přitom říci, co je to Vladimírův panteon. Jedná se o označení východoslovanských bohů, pro něž nechal kníže Vladimír postavit chrám neboli panteon, a byl to kyjevský, velmi známý kníže Vladimír. Jenom upozorňuji, že to bylo s krátkým i, oběma i byly krátké, tedy ne Vladimír, ale Vladimír. Nyní se ještě se vrátím k tomu jménu Vladimír, které je odvozováno od slovanského vládnouti míru, tedy světu, protože mír znamená i v současné ruštině svět, takže kníže Vladimír byl vládce světa. A nyní se podívejme na ostatní božstva Slovanů, obývajících střední a východní Evropu, takže se jedná o i bohy užívající Slovany tady u nás. Abychom se tedy o našich předchůdcích a vlastně i o nás něco dozvěděli více. Někteří slováněných bohů jsou uvedení dříve a platí pro naše přímé předchůdce, takže se o nich již zmiňovat nebudu. Například o Perunovi, Velesovi, Moroš a tak dále. Z těch specifických bohů pro střední a východní Evropu byl bůh Svarok. A byl to bůh nebes. V záznamech se objevilo další jméno boha, které znělo Pereplut, ale o jeho funkci nevíme z hola nic. Pouze se někde objevilo v nějakých spisech bez vysvětlení, čeho byl Pereplut vlastně bohem. Dalším bohem byl, a to je velmi krásné slovo, takzvaný Pohvist. A jak se asi sami domýšlíte, byl to bůh silného větru, tedy vichřice, pohvist. Dalším bohem byl Rod, a to byl bůh, spíše však démon osudu. Byl to zlý bůh, protože osudy Slovanů, těch prvních Slovanů před naším odchodem, tedy před zhrubem 1000 lety před letopočtem, ten osud byl špatný a proto i bůh Rod byl bohem, spíše démonem zlým. Dále to byly bohyně Rožanice. Byla to trojice bohyň, analogická s pozdějšími křesťanskými sudičkami. Posledním bohem byl bůh Trojan, ale o jeho významu také vůbec nic nevíme a někteří badatelé dokonce jeho původ odvozují od zbožštělého římského císaře Trajána, ale osobně se domnívám, že to už je až příliš přitažené za vlasy. Jak už bylo řečeno, Slované praktikovali své kulty pod širým nebem a nestavili chrámy, a když už, tak pouze velmi výjimečně. Zatímco v menších sídlech platilo již řečené, tedy, že tam byly háje a tak dále, kde si Slované postavili hradiště, tedy opevněné sídlo, nacházely se svatyně nebo obětiště uvnitř. Jedinou výjimku tvořili polepští Slované a Pomořané, kteří si jakési chrámy stavěli, ale ti u nás nežili. Ti žili v Německu po Baltí. Slované, kromě svých posvátných míst, kterým mohl být jakýkoliv háj nebo mohutný a výjimečný strom, kopec, například hora Říp, bývalá sopka, ale také prameny řek, tak tam obětovali bohům i přímo ve svých obydlích nebo chlévech, ale také někdy na hrobech předků. Nejvíce obětišť, to znamená posvátných míst Slovanů, však bylo přece jen v oněch zmiňovaných posvátných hájích, a tak se na některé z těchto posvátných hájů, kde byly provedeny archeologické výzkumy, podívejme. Dějepiscem starodávným nebo starověkým dějepiscem Dietmarem z Merzenburgu je historicky doložen svatý slovanský háj Svatobor v Lužici. A zase poslouchejte tu slovanštinu. Svatobor. Svatý bor. Svatý les háj. Bylo to v Lužici. Ale stejný háj i se stejným jménem existoval i na našem území, a to u Sušice. A podle archeologů byl temnější svatobor velmi rozsáhlým obětištěm. Dietmar dále uváží, teda svatyní ne, ale ono to spolu souviselo. Dietmar dále uvádí, že další lutická svatyně Retra byla též zbudována v posvátném háji. Kronikář Halmon z Bosau zase zmiňuje posvátný háj boha Prového u města Stargard. Úcta k háju přetrvala především ve slovanské lidové kultuře u východních Slovanů, například v severním Rusku ještě v 19. století stály u vesnic borové háje nazývané Boželesje, nebo také Moliony les, kterých se nesměl nikdo ani dotknout, a vůbec nepřipadalo v úvahu, že by se z tohoto božího lesu anebo milovaného lesu, Moliony les, že by se z toho kácelo dříví. Archeolog Bětišť pochází především z dnešního Běloruska a Ukrajiny. Patří mezi ně i lokality připisované i zmiňované černojachovské kultuře, která, a raději to zopakuji, obsahovala praslovanské elementy pocházejících 15 000 let před naším letopočtem. K největšímu rozkvětu budování obětišť došlo od konce 8. století do 10. století našeho letopočtu, tedy v době vzniku prvotních slovanských státních útvarů. Stavba obětišť pak naprosto upadla v 11. století, a to následkem christianizace Slovanů. Jako obětiště, a to velká obětiště, byla identifikována archeologická jemí nálezy z Pohanska, ale také u našich Mikulčic. Další velká obětiště byla nalezena u polabského Stargradu, tedy v současném Německu, kde, jak víme, žili slovanští lužiští Srbové. Mnoho dalších obětišť bylo nalezeno jak v Polsku, tak i na dalších místech v Evropě, v místech, jak jsme si řekli, kde též žili Slované. V první řadě se musím zmínit o tom, že většina těchto obětišť obsahovala pouze zvířecí kosti. Ale jsou výjimky, kde byly archeologii nalezeny i obětovaní lidé. Bylo to sice velice zřídka, například u Stargradu, ale archeologové a historikové se domnívají, že to byly oběti z řad válečných zajatců, povětšinou těžce zraněných, kteří byli nepřátel, kteří byli obětováni slovanským bohům. Ale říkám, tyto oběti jsou velice, velice výjimečné, na rozdíl třeba od Aztéku. Během 9. a 10. století nacházíme u slovanských kmenů další zvláštnost. Jak jsem již říkal, Slované si stavěli opevněná sídliště jenom velice zřídka a tudíž se jedná o výjimky. Touto zvláštností byla výstavba takzvaných hradišť obětišť. Jedná se o chráněná místa, většinou valy a kolovou hradbou, která Slované stavěli mimo vlastní sídla a nejčastěji pak na návrších anebo poblíž svých pohřebišť. Tato hradiště, obětiště, nejspíše združovala lidi tehdejší pro náboženské a kultovní obřady a to několik blízkých osad. To znamená, že se osady združovaly i při výstavbě těchto hradišť, obětišť. Měla opevnění otvořená valy a před nimi byly vykopané co nejhlubší příkopy. Na těch valech byly vyostřené dřevěné kůly a uvnitř této ponejvíce kruhové stavby byla archeologi nalezena dlouhodobě používaná ohniště. Pravděpodobně, z toho vycházejí archeologové, zde hořely dlouhodobé posvátné ohně, udržované pověřenými osobami. To znamená, většinou tyto pověřené osoby byly starší ženy, které již nemohly vykonávat práci na poli a nebo v domácnostech a tak se stávaly strážkyněmi věčného ohně a to i s povinností nosit z blízkých lesů palivo. Poblíž těchto pohřebišť nebo obětišť a s posvátnými ohni byly nalezeny obětní jámy, kam se ukládaly ty zvířecí především oběti. Na sakrálních hradištích, a teď se o tom zmíním více, byly nalezeny kosti prasat, skotu, ale též velmi výjimečně kosti lidské. Z archeologických nálezů nelze přesně určit, zda tyto lidské kosti pocházejí z lidských obětí, anebo zda se jedná o kosti zabitých obránců hradiště při jakémsi napadení, což nebylo vůbec nic neobvyklého, neboť dobytí a zničení posvátného hradiště nepřátelských osad bylo pro slovanský kmen tou největší pohanou, jakou si Slované mohli vůbec představit. A je teď známo, že slovanské kmeny, především ty sousedící, pokud nebyly smluvně zajištěné, sváděly mnohé boje mezi sebou a šlo především o opanování území. Na takzvaných hradištích, obětištích, byly též nalezeny kameny vydlážděné plošiny. Takové plošiny, na kterých byly kameny přesně složené, aby za sebe zapadaly tvarem. Archeologové se domnívají, že by mohlo jít o zbytky jakýchsi oltářů, protože kolem nebo poblíž těchto plošin, vydlážděných plošin kameny, byly nalezeny díry, to znamená stopy po dřevěných kůlech a na nich mohly být nasazeny modly, neboť rozmístěný děr po kůlech jasně ukazuje, že se v žádném případě nejedná o zbytky staveb nebo zastřešení. Zkrátka ty díry, v té vyhloubené, nejsou symetrické a nejsou do štverců, což je předpoklad, nebo obdélníků, což je předpoklad třeba zastřešení. A zbytky po domech, které byly naprosto právě opačné, jak jsem říkal, se nacházely vždy v dolní části hradiště. A jednalo se o velmi dlouhé domy, ve kterých se nalezlo velké množství kostí. A jednalo se však vždycky jen o zvířecí kosti, takže se vědci domnívají, že se jednalo o domy, kde se konaly takzvané obětní hostiny, protože ty domy stály v poblíž nebo uvnitř hradišť obětišť. Na těchto hradištích se nikdy a nikde nenalezly známky trvalého osídlení, což znamená, že se zde lidé scházeli jenom při určitých příležitostech, například při náboženských, kultovních obřadech anebo při pohřbech významných lidí kmene. Nejvíce takovýchto sakrálních hradišť, obětišť, se nacházelo podle archeologických výzkumů v oblasti Zakarpatí, Horního Podněpří, na středním Dněstru a na dalších místech. Takovým hradištěm, určeným pro oběti a kultovní činnost, byl pravděpodobně i dnešní Pražský hrad s pahorkem jménem Žiži. A to ještě předtím, nežli si jej jako své sídlo, tento pahorek s jménem Žiži, zvolil za své sídlo kníže Bořivoj, který jako první se usídlil právě na tomto, na této ostrožně, jak jsme si již řekli v minulém dílu. A vraťme se však nyní v čase zpět a podívejme se na historii Slovanů pohledem jiné hypotézy. Podle níž osídlili Evropu Veneti, což jak víme byli Slované, a to více než před 3000 let před naším letopočtem. To znamená 2000 let před vznikem Říma. A v té době před vznikem Sámovy říše, tedy před rokem 623, již měli Slované své vlastní písmo nazývané bukvicí. Správně se to však jmenuje staroslovanská bukvice. Toto písmo je založené na obrazném myšlení a vnímání. Tato bukvice měla většinu písmen podobnou spíše na pozdější azbuku, ale některá z písmen byla téměř totožná s pozdější latinkou. Z bukvice později vznikla azbuka a není vyloučeno, že i latinka ve svých počátcích mohla vycházet právě z bukvice. Ale já to soudím, je to pouze moje spekulace. Žádným historikem jsem to zatím nekonzultoval, budu se o tom bavit. A vycházel jsem při studiu starodávné latinky, to znamená prvotní latinky a záznamů staroslovanské bukvice, kdy například písmeno v latince S bylo totožné s písmenem S z bukvice a znamenalo to slave, sláves, tedy řeku, zákruty řeky. Jo, S. A Slované, jak podle, jsem říkal, hypotéz, mohli být podní lidé, lidé od řek. A proto to S je naprosto stejné ve staroslovanské bukvici i ve starořímské latince. Ale pojďme dál. Po celou dobu, co žili staří Slované na našem území ve své svobodné a původní víře, ve svobodném společenství a v souladu s moudrostí předků a svých bohů, byli svobodní a veškerá moudrost předků byla údajně sepsána a předávána potomkům prostřednictvím slovansko-árijských véd. Abych však byl objektivní, musím opět zopakovat, že v té době bylo zcela obvyklým jevem podnikání výbojů proti neslovanským kmenům či jejich zbytkům za účelem získávání otroků a obchodem s nimi a právě s tímto obchodem získávali staří Slované mnoho komodit, které si výměnou za otroky opatřovali. A toto se právě uvádělo o něch starých slovanských a slovansko-árijských védách. A již před příchodem franského kupce Sáma se slovanské kmeny žijící na našem území spojovaly a tím znásobovali svou obranu proti útočníkům, neboť obchodem s otroky se nezabývali pouze Slovani, ale i ostatní kmeny, především germánské. A právě tyto germánské kmeny velmi často podnikaly naprosto stejné válečné výpravy za účelem jejich získávání, tedy otroků, jako Slované na druhou stranu na germánské území. Někteří badatelé se domnívají, že slovanské vědomosti a znalosti písma Bukvice se právě tímto způsobem dostávaly do západní Evropy. To znamená, že ti Germáni zajali vzdělaného Slovana, nějaké boji, půdce, odvezli si ho jako otroka do západní Evropy a tam se ten otrok, Slovan vzdělaný, začal samozřejmě seznamovat to své okolí s těmi znalostmi Slovanů. Kupec Sámo, a o něm jsem již též podrobně hovořil, tak jenom sjednotil ve Volném svazku ještě více slovanských kvetů kmenů v takzvanou Sámovu říši, protože tehdy nikdy tolik kmenů nebylo sjednoceno. Po jeho smrti se postupem času jeho říše samozřejmě rozpadla a slovanské kmeny se vrátily opět k nejednotnému postupu, ale i obraně, až do dobu vzniku Velké Moravy, kdy kníže Rostislav a po něm další sjednotili velké množství slovanských kmenů a zajišťovali Slovanům na našem území svobodu a nezávislost před snahou vnutit jim, tedy slovanským kmenům, západní kulturu christianizací. Velká Morava trvala do roku 991, kdy zemřel poslední velkomoravský kníže jménem Sveuládo, který žil na našem území. Velkomoravská říše pak sice ještě nějaký čas přežívala, ale roku 1019 natrvalo ztratila svou samostatnost, když byla dobyta vojsky polských a moravských spojenců a následně pak byla násilně připojena ke středověkému státu Přemyslovců, kteří se zasloužili na jedné straně o rozkvět státu či knížectví, na druhou stranu se na našem území díky jim, tedy Přemyslovcům, českým Slovanům, na našem území rozšířilo křesťanství, které bylo v té době šířeno především německým klérem. U nás ve škole se učíme, že křesťanští věrozvěstové Cyrila Metoděj přišli na Velkou Moravu, která byla samostatná a neměla žádnou souvislost s Kyjevskou Rusí. Na druhé straně se však v Rusku a na Ukrajině učí, že křesťanství do Kyjevské Rusy přinesli právě věrozvěstové Cyril s Metodějem, a to roku 863. Není to poněkud podivné? Pokud je pravdou, že do Kyjevské Rusy přinesli křesťanství právě byzantští bratři, pak jsme museli být součástí této říše, a nebo Velká Morava s ní musela velmi úzce spolupracovat na bázi jakési raně středověké federace. V době působení Velké Moravy vzniklo u nás další písmo vedle starší Bukvice, a to Hlaholice. Její jméno nebo název pochází ze staroslověnského slovesa glagolati, což znamenalo hovořit, a nebo též podle některých badatelů od podstatného jména glagol, tedy slovo. Toto písmo tvořilo základ kultury a vzdělanosti Velké Moravy a později se toto písmo začalo šířit i do jiných slovanských zemí. Nejdéle se paradoxně udrželo v Chorvatsku. Během 10. století Slované přešli buď k latince, anebo k cyrilici. Ta má na hlaholici zcela nezávislý původ a cyrilice byla odsunuta. A tak se teda hlaholice byla odsunuta, nahradila ji cyrilice. Tak se podívejme na cyrilici blíže. Je to písmo původně vytvořené pro zápis staroslověnštiny a později užívané pro zápisy církevní slovanštiny, která navazovala na staroslověnštinu. Jako vzor cyrilice byla použita řecká alfabeta. V současné době se v češtině užívá označení cyrilice jen pro starou formu tohoto písma, ale národní abecedy, které vývojem cyrilice vznikly, se označují jako azbuka. Toto slovo je samozřejmě zkratkou, utvořenou se začátečních hlásek názvu první písmena abecedy, tedy A, a Z je připojen ruský název pro slovo bukva, a to znamená AZ, první a poslední písmeno azbuky, a zkrátka pro slovo bukva, tedy písmeno, tak proto AZ, bukva, azbuka. Ve své podstatě cyrilice se užívá pro zápis sedmi slovanských jazyků, nebo následovníci a modernizovaná cyrilice. Jsou to bosenština, bulharština, makedonština, srbština, ukrajinština, běloruština a samozřejmě nejvíce lidmi na světě užívaná ruština. Ale to není vše. Cyrilici v moderní formě a zvuku dosud používají i některé státy bývalého Sovětského svazu, byť jsou neslovanského původu, například kazaština, kyrgyzština, tatarština, baškirština, čečenština, čuvaština a tak dále. Do roku 1860 se cyrilice používala i v Rumunsku a až do roku 1990 v Moldavsku. Pak byla nahrazena latinkou, na kterou přešly i další bývalé státy Sovětského svazu, která vystřídala ta latinka například azerštinu, turkmečtinu, turkmenštinu a uzbečtinu. Ačkoliv se podle názvu může zdát, že cyrilici vytvořil zvěrozvěst Cyril s Metodějem, není tomu tak. Cyril vytvořil starší písmo, již zmiňovanou hlaholici, a to v 60. letech 9. století. Zatímto cyrilice vznikla až koncem 9. století, tedy koncem v Bulharsku, tedy po téměř 40 letech, jako příklon k byzantské kultuře. O nějž usilovali zejména řečtí duchovní v Bulharsku působící. A nejen tam, působili i v dalších slovanských zemích. Autorství cyrilice se připisuje Metodějovu žáku Klimentovi, důkazy však chybí. V průběhu 11. století se těžiště slovanské vzdělanosti přeneslo z Bulharska do Kyjeva a odtud se pak cyrilice šířila dále. Zásadní reforma církevně slovanské cyrilice se provedla v Rusku za Petra Velikého v letech 1708 až 1711, kdy byla některá písmena upravena a jiná, méně používaná, naopak vypuštěna. Písmo se tehdy nazývalo gražďanka, tedy občanské písmo, a odpovídalo už svými tvary současnému písmu používanému v Rusku. Protože se přiblížilo k latince, bylo církevními kruhy zpočátku odmítáno, ale nakonec se toto písmo, tedy azbuka, rozšířila i mezi ostatní pravoslavné Slovany. Poslední úprava již azbuky byla provedena v Rusku v roce 1918, kdy byla čtyři písmena vypuštěna, protože prakticky nebyla vůbec používána. Již v prvním dílu mého povídání o Slovanech a jejich počátcích jsem se zmínil o Kyjevské Rusi, která silně ovlivňovala Slovany na našem území, především v době trvání Sámovy říše a poté i ve Velké Moravě. To říši podívejme. Kyjevská Rus byla nejstarším státním útvarem, který ustanovil v 9. a 11. století ve slovanském prostředí, který ve východní Evropě se vznikl. Tato říše zanechala trvalou stopu v dějinách a hmotné i duchovní kultuře tří budoucích východoslovanských národů, a to Velkorusů, tedy dneska říkáme Rusů, Ukrajinců a Bělorusů. Samotný název Kyjevská Rus nebyl původní, vytvořili ho až historikové, protože původně se tento raně středověký stát nazýval pouze Rus. První komplex zákonů v zemích patřících pod Kyjevskou Rus sepsal pod názvem Ruská pravda veliký kníže kyjevský Jaroslav Moudrý. Jako u všech raně slovanských států chybí četné písemné podklady. Jak jsem říkal, oni staří Slované vůbec neradi psali. A všechnu svou moudrost a zkušenost předávali v ústní formou. Nejstarší letopis, takzvaná Pověst vremenných let, vznikl až na počátku 12. století. Proto jsou informace o počátcích Kyjevské Rusy skoupé a obtížně interpretované. Podobně to je i u dalšího velkého státního útvaru, u novgorodského knížectví, o kterém píše tzv. Novgorodský první letopis. I když zřejmě tento letopis obsahuje i starší texty zápisu. Paradoxně nejvíce cenné, byť často jen úryvkovité informace k počátku ruského státu, se nacházejí v pramenech cizího původu. Mezi nejvýznamnější patří byzantské prameny, především zápisy císaře Konstantina VII. Porfirogenéta, kterou známe pod názvem Xinu Romanovi. V latině je tato práce známá pod názvem De Administrando Imperio. Zachycuje zprávy o sousedních zemích a národech a zachycuje aktuálně etnicko-politickou situaci východního Slovanstva v polovině 10. století. Další zmínky o Kyjevské Rusi pocházejí především z arabských zápisů a výjimečně jsou i v hebrejských zápisech. Jedná se o práce nejen historické, ale i zeměpisné a většinou pocházejí z pera obchodníků, kteří do slovanských míst zavítali za obchodem. O Kyjevské Rusi se též zmiňují severské ságy. Mnohé z nich líčí osudy hrdinů v cizích zemích, mimo jiné i na Rusy, což svědčí o čilých kontaktech Severanů s východní Evropou v raném středověku. Ovšem tyto ságy, stejně jako zápisy arabských či hebrejských obchodníků, se týkají až 10. století. O tom, co se dělo ve východní Evropě dříve, víme opět málo a opět z cizích zdrojů. Například ve franských bertinských análech bylo k roku 839 zaznamenáno, že na císařský dvůr Ludvíka I. Zbožného do Ingelmu přijelo poselstvo byzantského císaře Teofília, ve kterém, a nyní cituji, bylo několik lidí, kteří tvrdili, že oni, to znamená jejich národ, se jmenuje Rós, jejich král se nazývá Kagan a je k němu, tedy k Teofilovi, poslal, jak ujišťoval, kvůli přátelským vztahům. Tato nejstarší písemná historická dochovaná zpráva o Rusech, pocházejících z pera jejich současníků, byla analyzována mnoha historiky, kteří z nich vyvodili závěry, že již v té době existoval v Rusku dlouhou dobu velký a mocný stát. O Kyjevské Rusy by se dal říct ještě mnohé, ale pro náš záměr přiblížit, nebo pro můj záměr přiblížit posluchačům vznik a původ Slovanů, postačuje jen jako základní informace. A to je zjištění, že již ve velmi raném středověku existoval vztah mezi jednotlivými státními útvary, především v obchodním styku, ale též i co se týče duchovních a kulturních, ale i vojenských záležitostí. Pokud se ponoříme hluboko do historie, zjistíme, že naši dávní předci zase nebyli vůbec žádní neznalí barbaři, nýbrž, že se jednalo o velmi kultivované národy, které měly svůj řád a jim se řídili. Na závěr mého povídání o Slovanech se ještě musím zmínit o panslavismu. Jde o slovanskou vzájemnost, spolupráci, jehož hlavní ideou je jednota slovanských národů v Evropě. Může se jednat o politický, kulturní nebo i náboženský charakter a jde o to, který směr se vyhodnotí jako nejdůležitější. Za zakladatele myšlenky spojení Slovanů, tedy panslavismus, je považován chorvatský misionář Juraj Križanič, který žil v letech 1618 až 1683. V moderní době se z panslavismu vyčlenilo tzv. Novoslovanství. Jehož českým představitelem byl i premiér první československé vlády Karel Kramář. Panslavismus vznikl v době, kdy se Evropou šířily myšlenky na zřazení germánských národností ostatním a jako protiváha pangermanismu. Všeslovanská idea, ať už kulturní či politická, se začala šířit jako obrana před snahou pangermanistů potlačit v Evropě hodnotu všech ostatních národností a povýšit Germány na jedinou a vládnoucí kastu. V podstatě lze říci, že v první polovině 19. století se jednalo o jakousi přezvěst pozdějšího zbytnělého německého nacionalismu, přerodivšího se v pozdější Hitlerův nacismus a panslavismus, tedy vznikl jako jakási obrana proti tomuto germanismu. Největší oblibu si panslavismus získal v obrozeneckých dobách, kdy hrozil nejen zánik české řeči, ale i naší původní slovanské kultury. Tehdy ho šířili především obrozenečtí literáti a umělci, stejně jako venkovští písmáci, ale také kantoři. Vzhledem k faktu, že nejvíce Slovanů bylo v Rusku, mnohdy šel panslavismus ruku v ruce s rusofilstvím. Vzpomeňme jen na mnoho našich obrozenců, kteří byli nejen panslavisté, ale i rusofilové. Panslavismus se postupně dostal do všech slovanských zemí a vyústil v první slovanský sjezd v Praze v revolučním roku 1848. Na tomto sjezdu byla vytvořena i všeslovanská vlajka, kterou později za svou převzala jako státní vlajku bývalá Jugoslávie. Ale to ví už opravdu málo kdo. A na tomto slovanském sjezdu vznikla i známá píseň Hej, Slované. Za první světové války pak vydal Karel Kramář dokument známý jako Slovanská ústava, kde popisoval fungování eventuálního všeslovanského státu. Jednalo se o jakousi volnou slovanskou státní federaci, která by vznikla pod patronací Ruska a ruština by byla, kromě jednotlivých státních jazyků, jakousi druhou oficiální řečí všech slovanských států. Vznikem samostatného Československa se u nás panslavismus upozadil a převážilo nadšení z vlastního státu, zatímco pro jeho Slovany se panslavismus stal hlavní ideologií. Za druhé světové války vypracovali racističtí ideologové, především to Rosenberg, jakýsi žebříček podřadných ras určených postupné likvidaci. Na prvním místě to byli Židé, pak Cikáni a hned na třetím místě to byli Slované. Po porážce nacismu a nástupem internacionalistického komunismu se myšlenka panslavismu u nás naprosto vytratila a obnovila se až po roce 1989. Myšlenky slovanské spolupráce a jednoty podpořily především tragické válečné události v Jugoslávii, kde fakticky NATO, ale i Evropská unie dali přednost muslimským příslušníkům v mnohých státech před Slovany, především Srby. A jako už několikrát v historii byl tento malý, ale hrdý národ podroben neskutečnému příkoří a dehonestaci především ze strany kosovských albánských muslimů, podporovaných všemi evropskými institucemi. Proto se v poslední době myšlenky panslavismu opět dostávají více na stránky tisku a do médií, protože, jak je známo, pro nový světový řád jsou Slovani tak nebezpeční, že jsou určeni k vyhubení, čím se tato zločinecká klika nejmocnějších lidí světa zařadila jedné roviny s nacisty hitlerovského Německa. A snaha o likvidaci slovanstva je vidět již nyní, kdy se nesmyslně Evropská komise snaží potlačovat tradiční naše české názvy. Například již nesmíme používat název Rum, byť se v našich zemích používal tento název po staletí. A nyní nám chtějí sebrat i další tradiční názvy. Je zkrátka zcela jasně vidět, kam současná vláda světa, tedy NVO, jejíž příkazy slepě vykonává především Evropská komise a celá Evropská unie, spěje. A to k likvidaci Slovanů jako největšího potenciálního odpůrce nesmyslného ničení evropské bílé rasy a tím pádem k totálnímu zničení silné, chytré, vzdělané a prosperující Evropy. A toho, vážení, nesmíme dopustit. Takže to byl dnešní třetí a závěrečný díl krátkého cyklu Slované. A příští týden se zaposlouchejte do prvního dílu cyklu Keltové. Teď si dáme do 20. hodiny přestávku, pustím zase nějakou hudbu a potom už budou komentované zprávy Soni Zikmundové.
Haló, platící diváci, tenhle song jsme přivezli až ze sluné Itálie. Prego. Un, due, tre, quattro. Když jsem já byl ho, máma řekla mi buď fér. Sebe menší dar neodmítej a ber. Když ti dají dor, vždycky říci zkus, sestra dala by si taky kus.
Táta zase mi řek, tak si na to rande máš, snad máš už na to i věk, navíc však i brášku máš. Vem ho sebou a mač, je-li ten tvůj kavalír, vrazí i do něho pár lir.
A od těch dob to u nás takhle klape.
Já na bráchu ping, hej.
Já na sestru pong. Rodinný marketing. Nikdy nebudem plong. Znáš-li tenhle song? Zpívat s námi zkus. Já na bráchu blues.
Praktická ukázka rodinné pohody. Sestra solo.
A scyte, no to je on, to je on. Přítel můj mi řek, kasu uděláme teď. Jášku, do toho jdu napůl se svou sestrou, ta nám bude dělat zeď.
A záhy ctěný soud, napařil ti bratru 10 let a mě sestře, jak vysmet.
Tak, tak, správně nás to naučila mama.
Já na bráchu ping, hej.
Já na sestru pong. Rodinný marketing, nikdy nebudem plong. Znáš-li tenhle song, zpívat s námi zkus. Já na bráchu blues.
Teď verze napsaná do filmu Kvotr. Já do bráchy Bing, hej.
Já do sestry Pong. Rodinný Porsche King. Oba K.O. a Gong. Znáš-li tenhle song? Zpívat s námi zkus. Já na bráchu blues.
Konec filmové ukázky.
Haló, platící diváci, jak vidím, sešlých je tady mnohem víc než počet prodaných vstupenek. Zřejmě se rozkřikl, že se tu bude hrát Já na bráchu blues. Kdo mačkáte v dlaní peněženku, hoďte ji na pódium, abyste mohli tleskat.
Ty drobní jsou asi pro bratra, že? Jak vidět, tenhle italský song je velice prostý. Začnu refrén. Já na bráchu ping.
A vy na to slovensky, hej. No a jsme jako jedna rodina. O prodělek se zhodně podělíme a máme tu Já na bráchu blues. Jde se na to. Uno, due, tre, quattro.
Já na bráchu ping, hej.
Já na sestru pong,
hej.
Rodinný marketing,
hej.
Nikdy nebudem plong,
hej.
Znáš-li tenhle song,
hej.
Zpívat s námi zkus, Já na bráchu blues. Zpíváte skvěle, ale závězdy jsme tu my.
Brácha můj je king,
hej. Sestra je King Kong,
hej.
Rodinný marketing,
hej.
Nikdy nebudem plong,
hej.
Znáš-li tenhle song,
hej.
Zpívat s námi zkus, Já na bráchu blues.
A ještě jednou pro televizi všichni.
Já na bráku ping,
hej.
Já na sestru pong,
hej.
Rodinný marketing,
hej.
Nikdy nebudem plong,
hej.
Znáš-li tenhle song,
hej.
Zpívat s námi zkus, Já na bráku blues.
Život je šatna v kabaretu, kde před zrcadlem se dávám. Se líčím, tak se tu rozhlížím, čas na to mám. Kouzelník, co má dlouhé bité prsty pavoučí, doufá, že jednou tanečnici odměkčí. Ta zlouhé chvíle za režizem se jen otáčí. Konferencie trpí samomluvou potají. Mim na něj napsal sáhodlouhý anonym. Závidí mu úspěch, nálada housne a štípe jak dým. Jenomže právě teď začneme s tím svým show. A opona vzhůru stoupá a všichni se náhle změní. Nic na nich poznat není. Po dobu představení, co mě to napadlo, brát tohle angažmá. Proč právě tenhle kabaret? Nejspíš to znáte. Váš život přehrává kabaret svět.
Sedíte sami před zrcadlem myšlenek. Myslíte na to, jak dobré oblácí se zlým, málem to vzdáte. Nálada housne a štípe jak dým, jenomže právě teď začnete s tím svým show. A opona vzhůru stoupá a všichni se rázem změní. Pro úspěch představení a proto ať žije show. A opona vzhůru stoupá a všichni se rázem změní. A proto ať žije show. A proto ať žije show.
Jedině Tereza měla by slyšet píseň mou. Ostatní prominou, nestojím o jinou, jen pro tu jedinou chci tady žít a zpívat. Tereza, jedině Tereza je toho pravou příčinou, že tady statečně, hrdě a zbytečně do větru zpívám píseň mou. Možná za rok, za dva, že poznám, kdo měl její úsměvy rád. Láska, že je sladká a hrozná, když se dostaví nečekaně a jednostranně. Terezo, přečti si, Terezo, otázku, kterou v očích má. K tobě se obracím a